Комплексу Сретаня. Сусретаня.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja osvrnut ćemo se na 48. Bemus koji je sa nama, a danas i ekskluzivno za emisiju Susretanja slušamo intervju baritona Željka Lučića koji je načinio Viktor Šebek. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Prvog novembra svečano je zatvoren 48. Bemus Beogradske muzičke svečanosti i kao i svaki festival nosi različite sudove stručne kritike i stručna mišljenja. Sa mnom u studiju Mirko Jeremić i ovoga puta slušamo evo sliku, možemo da kažemo, i utiske koje jedan ovakav festival ostavlja na ovu najmlađu generaciju kritičara. Mirko, dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Evo, 48. Bemus je za nama i šta je to po vašem mišljenju što biste posebno izdvojili za početak?
Da,
Evo, ovogodišnji 48. Bemus je sadržao veoma raznovrstan program, čime je doprinio da bude otvoren za svakoga, ali nije uspeo da ostvari značajniji umetnički domet i raznovrstno se ogledalo u bogatstvu izvođačkih ansambala i solista, počeo od pijanista preko horova do simfonijske muzike i opere. Po mom mišljenju, ovogodišnji Bemus je prošao u znaku pijanista i premijere opere Sultan Stevana Hristića. Kada su u pitanju pijanisti, tu prvenstveno izdajem Ratimira Martinovića, zatim Borisa Berezovskog i Dmitrija Masleva. Ova tri umetnika donela su sa sobom jedno interesantno tumačenje dela koje smo imali prilike da čujemo, svežinu interpretaciji i bogatstvo muzičkog izražaja. Koncert Ratimira Martinovića obuhvatio celokupnu klavirsku muziku Vasilija Mokranjca, čime je postignut jedan pravi istraživački poduhvat koji je donao sa sobom kako neka premijerno izvedena dela, poput menueta, kog nismo ranije imali prilike da čujemo, tako i dela koja iz nekog nama nepoznatog razloga ne možemo da nađemo na repertuaru naših pijanista. To predstavlja pravu štetu imajući u vidu činjenicu da muzika Vasilija Mokranjca svojom umetničkom vrednošću doseže same vrhove evropske pijanističke literature. Njegov stil obuhvata mešavinu Debussyjevog impresionizma u opštoj atmosferi koje dela donose, zatim folklorne elemente našeg prostora, dok harmonska rešenje naginju ka Skrjabinovim zvucima. Dva sata čiste muzike proteklo je u jednom dahu, a publika je levitirala među delima koje je kompozitor napisao veoma mlad, na studijama poput tema sa varijacijama ili sonate romantike, pa do njegovih kultnih dela poput Svita odjeci, Fragmenti intime i drugog. Mladi slušaoci i studenti na ovom koncertu mogli su samo da osluškuju nešto novo, nešto što do sada nisu čuli i da sebi postave kao izazov da se bave ovim kompozitorom. Dmitri Maslev, mladi 28-godišnji mladić, prošlogodišnji pobednik međunarodnog takmičenja Čajkovski, svoj program je započeo filigranskim izvedbama sonata Domenika Skarlatija. Centralni deo koncerta je rezervisao za dva ruska kompozitora, Sergeja Prokofjeva i Sergeja Rahmanjinova. Kada je u pitanju Prokofjev, Maslev je izveo tri njegove sonate, broj 1, 2 i 3, koje zahtevaju snagu, kao i veliku tehničku spretnost koju je ovaj mladi umetnik pokazao. Rahmanjinov je dobio svoje muzičko životvorenje širokog spektra kroz elegiju u S-molu, preludijume u C-molu i G-molu, tri etide slike i još nekoliko drugih dela. Završnicu je napravio nimalo lakim delom Franca Lista, Totentanz. Ovo je veoma teško delo u tehničkom pogledu, ali u psihološkom jer sadrži dosta promjena karaktera, kompozicionih tehnika i drugog. U izvedbima Slajeva sadržalo je veoma osobeno tumačenje. A interesantno je i to da sam izvođač stasom posjeća na Lista, pa je to doprinulo nekom opštem utisku. Berezovski je svojim koncertom napravio pravo putovanje kroz stilske periode. Ovaj pijanista pokazao je da ume da se bori veoma muški kako sa Beethovenovom sonatom za klavir broj 13 u S-duru opus 27/1, tako i sa tri etide Bele Bartoka, Grigovim lirskim komadima koji su sve samo nisu lirski raspevani, zatim sa Skarlatijeve tri sonate, tri numere iz baleta Petruška, a na kraju i kompozitorom ruskog senzibiliteta Čajkovskog i njegove kompozicije Dumka, ali i tri komada iz ciklusa Godišnja doba koje je izveo za Bis. Berezovski je pokazao još jednom pred našom publikom koja ga veoma voli da je spreman na izazove, kao i na pokazivanje pijanističke raskoši koju on nosi sa sobom.
E pa Mirko, ajde da čujemo malo i Berezovskog da nam zvukom ovu vašu kritičarsku reč na jedan poseban način oboji i da, eto, oni koji nisu imali prilike da slušaju Berezovskog oslušnu i njegove interpretacije. Thank you. Danas u emisiji Susretanja osvrćemo se i na 48. Bemus, zahvaljujući mom gostu, Mirko Jeremić, možemo slobodno da kažemo mladi kritičar. Evo, čuli smo utiske sa Bemusa, izdvojili ste pijaniste, no i orkestri su na jedan poseban način dali jednu sliku ovog godišnjeg Bemusa, pa da čujemo kako je vaše mišljenje.
Kada su u pitanju orkestri koje smo imali prilike da čujemo, izdvojujući Vojvođanski simfonijski orkestar i dirigenta Emila Tabakova. Ovo je jedan mlad orkestar koji je koherentan i sa veoma malim, milim zvukom, bez težnje ka preteranim efektima ili nečeg sličnog. Prvi deo večer je obuhvatio koncert za violončelo i orkestar broj 1 u S-duru, opus 107 Dimitrija Šostakovića, koji je izveden sa nedovoljnom komunikacijom orkestra i solista Dragana Đorđevića, koji je s ovom solističkom delu prišao samouvereno. Orkestar, iako je uglavnom samo pratnja, osim u laganom drugom stavu gde se mogu čuti i solo instrumenti u razgovoru sa solistom, ostaje u pozadini. Međutim, simfoniju broj 2, Sergeja Rahmaninova, ovaj orkestar je izveo veoma upečatljivo i uverljivo. Od samog početka simfonije, odnosno širokog uvoda pa do kraja četvrtog stava koji reminiscencira važne motive iz prethodnih stavova, orkestar je pod vojstvom dirigenta kreirao veoma lepo osmišljene gradacije, prelaze i raskošne boje orkestarskih sekcija. Nasuprot ovome, za vreme os večeri Bemusa, simfonijski orkestar RTS-a dirigent Bojan Suđić je sa mnogobrojnim solistima izveo interesantan program koji je obuhvatio dela sledećih kompozitora. Dena Despića, recitativi Pasakalja Funebre za violončelo i gudački orkestar opus 52a, solista Irena Josifovska, Stanojla Rajičića, koncert za klavir i orkestar broj 3, solista Nebojša Maksimović, Vasilija Mokranjca, lirska poema. Posebno izdvajam za to veče dva dela. Jedno je poručbina Bemusa mladog kompozitora Marka Kovača, koji je na doktorskim studijama u klasici Dore Žebeljan. On je kao solista zajedno sa orkestrom izveo svoje delo Slovenska antiteza, duo za klavir i orkestar, koji je naišlo na oduševljenje publike. A pored toga i simfonijsku poemu 1804 za simfonijski orkestar i gusle, soliste Bojane Peković, kompozitor Ivan Jevtić. Ovaj koncert je ostao upamćen prvenstveno po veoma interesantnom i bogatom programu, ali ne toliko po izvođačkom dostignuću koje je ipak težilo da bude na višem nivou kada su u pitanju i orkestar i solisti. Na kraju svega ovoga pomenući autorski koncert Vere Milanković, koji je bio posvećen mladoj publici, odnosno deci, čime je pokazano da Bemus želi da neguje svoj publik od malih nogu. Kao manje uspele koncerte, najpre ću uvrstiti koncert koji je zatvorio ovogodišnji Bemus i koji nikako nije smeo da se nađe na toj poslednjoj večeri. U pitanju je orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije pod umetničkim vojstvom Romana Simovića. Dela koje su oni izveli dobila su obrise estradnog izvođenja, što nikako ne priliče muzici Beethovenove sedme simfonije ili Bartokovih rumunskih igara. Isti je slučaj sa koncertom koji je otvorio Bemus, a koji je pripao simfonijskom orkestru RTS-a i dirigentu Bojanu Suđiću, solisti na violini Draganu Sedoviću. Koncert za violinu i orkestar Johannesa Brahmsa mora da mnogo više da bude uvežban i spremni kako od strane soliste, tako i od strane dirigenta. Za nijansu bolji slučaj je bio sa simfonijom broj 6 Petra Ilića Čajkovskog, iako i ona morala da bude pripremljena sa mnogo posvećenosti kako bi dobila konkretno muzičko oživotvorenje. Evo na samom kraju, još da kažem da je ovogodišnji Bemus bio u domenu domaćih kompozitora, počevši od Stevana Hristića i opere Sutona, o kojoj smo baš u ovoj emisiji imali prilike da govorimo, preko Dejana Despića, Vasilija Mokranjca, Stanila Rajičića, Ivana Jevtića i drugih. Ovim smo pokazali da je naša umetnička muzika i tekako bogata veoma vrednim delima, ali smo istovremeno sebi stavili kao zadatak i veliki znak uzdiha da moramo mnogo više da se bavimo i istražujemo domaću muziku, jer smo mi odgovorni za nju. Bemus je po mom mišljenju neka vrsta brenda Beograda i oaza, a možda i utočište za mnogobrojne slušaoce. O tome svedoči većina koncerta za koje se tražila karta više, a zbog čega su mnogi morali da prestoje kako bi čuli nešto drugačije od onoga što se nudi izvan sale Kolarca.
Mirko, hvala vam na ovoj slici Bemusa, koja je evo, i za ovu priliku za emisiju Susretanja izdvojila određene koncerte, ali na neki način, ako se osvrnemo na Bemus, evo, kao što ste i pomenuli, on je ove godine bio u znaku pijanista. On je takođe delovao i u pravcu proširivanja svoje publike, u smislu da je bilo i sadržanja namenjenih najmlađima, što znači nekoj eventualnoj budućoj publici Bemusa, makar ta nada može da postoji.
Yes.
I da možda u toj nekoj primarnoj koncepciji i uopšte ideji kako bi jedan festival koji traje dve nedelje trebalo da izgleda, da on jeste ispunio, hajde da kažemo, i očekivanja možda i publike, ali mi govorimo, kada govorimo o kritičarskoj reči, o onim umetničkim dometima i prosto oni daju jednu ovako drugačiju sliku. Po nekom vašem mišljenju, obzirom da evo iza nas je i Nimus u Nišu, Nomus je također u Novom Sadu festival koji boji njihov umetnički život. Festivali koji traju više dana, koliko oni mogu na neki način i da doprinesu jednom zasićenju prosto te jedne slušaločke pažnje? Da, pitam vas kao slušaoce, dakle ne kao kritičar.
Pa ako je festival kao što je primjer Bemusa i ti ostali festivali raznovrstan u tom smislu, da nudi širok program za slušaoce koji imaju različite ukuse, čini mi se da ne može da dođe baš do zasićenja. Međutim, ako svako već neko ide na koncert i baš se potrudi da proprati u potpunosti festival koji traje dve nedelje, na primjer, to može da bude u neku ruku, onako dođe do malo zasićenja i da bude potrebe za tim da se ode na nešto drugo, na primjer neku predstavu ili nešto slično, da će da malo odmori mozak od sve te muzike.
Mnogo muzike domaćih autora, a čini se da su i ti, ne čini se nego, a to utisak je da su i ti koncerti bili jako dobro posjećeni, što znači da one neke predrasude uopšte o muzici domaćih autora i da savremena muzika nema zapravo svoje slušaoce, prosto pomera tu neku granicu, pa sada već možemo govoriti da smo slušali dela i nekih duajena srpske muzike, od kojih mnogi više nisu sa nama, ali evo, i ovaj koncert kompozitora koji nam se pokazao i kao pijanista i uopšte taj jedan spoj da kompozitor interpretira svoje delo, što je nekada bilo uobičajeno, sada ponovo na sceni Bemusa, pretpostavljam da jeste nešto što je takođe interesantno, kao što ste rekli. Imali smo šta da pokažemo među svim onim velikim imenima evropske i svetske literature.
Upravo jesmo, tako, imali smo da pokažemo i svoje kompozitore, pa i da kažem i svoje izvođače, evo i mada Bojana Peković na guslama koja je svirala to veče, kompoziciju Ivana Jevtića koju sam pomenuo, je zaista, na primjer, otvorila jedan vidike da možemo da i umetničku muziku kao takvu, da čak koristimo instrumente koji ne pripadaju umetničkoj muzici, već da kažemo onoj narodnoj muzici, i da taj sklop u potpunosti ima jedno svoje opravdanje i jednu interesantnost, tako da jeste, Bemus je u tom smislu pokazao jednu veoma, veoma dobru stranu svoju.
Mirko, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susreta.
Hvala vama.
susretanja. Susretanja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bize, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štredi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit bili daj. Nek se dra, nek se pleše, sve o sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
A danas u emisiji Susretanja imamo zadovoljstvo da emitujemo ekskluzivni intervju koji je za emisiju uradio naš saradnik Viktor Šebek sa jednim od najznačajnijih baritona današnjice, Željkom Lučićem. I ovaj intervju emitujemo u celini.
Dugujete svoju slavu u Verdijevim ulogama. Koja vam je uloga najdraža i zašto?
Jedno od najtežih pitanja koje ste mogli da mi postavite je upravo ovo, koja je najdraža uloga. Ne mogu da napravim veliku razliku između Don Carlosa, Poze, između Rigoleta ili Nabuka i Simon Bukanegra i tako. Mada mi na srcu najviše leže Simon Bukanegra.
Velika, velika uloga je naravno kad dođe Plebi Patrici, onda sastane dah.
Tako je, tako je.
Caruso je rekao da su za uspeh trubadura potrebna samo četiri najbolja pevača na svetu.
Tako.
Eto, tu ste vi večeras kao Luna, a kakav su utisak ostavili na vas vaši Leonora, Manrico i Azucena?
To su moje drage kolege sa kojima, ovo nije prvi put da pevam, u stvari jeste prvi put pevam sa Lijanom koja tu tumači, to je stara ulogu Leonore, sa Mauricijom i sa Franceskom i Katerinom sam već sarađivao. Kažem, drage moje kolege, izvrsni pevači, zaista zadovoljstvo bilo i čast pevati.
Tesitura Lune u prvom činu je skoro kao kod tenora. Leži toliko visoko da je Leon Uči rekao da dok može da peva čuvenu ariju, nikada nije hteo da peva celu ulogu na sceni. Vama ta visoka tesitura očigledno ne predstavlja problem.
Leon Uči je bio potpuno u pravu. I ne samo on, nego svi koji tvrde da je Luna jedna od najtežih uloga baritonskih koje je veli komponovao. Ono što je najteže, naravno, u svemu je poznata arija. Il Balen del suo sorriso, koja, kao što ste već napomenuli, isto tako napisana u nekim krajnje gornjim tesiturama baritonskog glasa. I svaki put kad pevam trubadura, to je veliki izazov za mene. Bez obzira koliko da sam ga puta opeva, do sada sam ga opeo mnogo puta. uvek je novi izazov i uvek je jedna mala doza strepnje, eto tako da kažem. U principu nadam se da će sve ispasti kako treba. Eto tako sam sa sobom kad se spremam za tu ulogu, tako razgovaram sa sobom.
Vaš mentor je bila slavna Biserka Cvejić, koju sam i ja slušao kao gimnazijalac. Gde je ostavila najveći pečat kod vas, a čujem da vas i sada u svojim 90. godinama ponekad čuje?
Naravno, profesorka Biserka Cvejić je moja jedina profesorka, jedina, jer počeo sam kod nje i završio, i niti sam menjao profesor, niti sam se trudio da čujem neka druga mišljenja i tako dalje, i tako dalje. Zašto? Zato što sam i verovao. Od samog početka je to tako. Ono što je mene, čime mi je me pridobila, je to da je non stop govorila, i dan danas govori: nemoj da forsiraš, nemoj svojim glasom, sve će doći, priroda će uraditi svoje, genetika isto i tako dalje. Prema tome, pevaj i trudi se da pevaš lepo. I to je ono što sam zapamtio, i to je ono što ja, kad me neko danas pita kako vi ovo, kako ti ono, ja onda ponovim to što je meni profesorka govorila.
Vašem uspehu u svetu je pomogao i direktan prenos Otela iz Metropolitena. Tu ste se pokazali i kao izvrstan glumac koji peva, singing actor, kako ga zovu Englezi. Kako se Željko Lučić priprema da uđe pod kožu kompleksnim likovima kao što su Nabucco, Rigoletto, a možda pre svega Iago?
Ono što je najbitnije da znam je radnja. Ono što najbitnije da znam, da ne toliko sa psihološke strane da priđem liku, nego jednostavno da znam kada se sve to odigravalo, oko čega se radi i tako dalje, i onda se uopšte ne trudim da glumim, nego sebe lično stavljam u tu poziciju i reagujem onako kako bih reagovao u životu da se meni tako nešto dešava. Tako je. I to je otprilike, i to je sve. Nema velike glume, to je jednostavno tako prirodni instinkt.
Posmatrači tvrde za pevače uopšte, a u vašem slučaju za baritone, da su prošla vremena kada su na sceni nalazili divovi kao Matija Batistini, Tita Ruffo, Stabile, Giuseppe Di Luca, Stracciari, a nešto kasnije Ettore Bastianini, Tagliabue, Proti, Leonard Warren, ali prvi i pre svega Tito Gobi, koji je u Skalasi Hristova bio možda najbolji eksponent glumca koji peva. Šta mislite, zašto mnogi danas tvrde da imamo slavne i uspešne, ali ne više i velike pevače? Da li zato što je opera, kao i mnoge druge grane umetnosti, pa i sporta, postala biznis koji traži fotogenične pevače sa seksipilom?
Bravo, upravo tako. To je jedini razlog, to govorim već godinama unazad, da je nažalost sve postalo biznis, jer u vremena kad su pevali gospoda koje ste naveli, nije bilo niti ova tehnologija, niti se ovako brzo živelo, mislim, ljudi su putovali, kako krenemo, još od karuze ili brodovima i tako dalje. Treba da znamo je da su imali mnogo manji broj predstava, da su mnogo manje u principu pevali nego što mi pevamo danas. Jer zahvaljujući ovom načinu života i ovom vremenu u kom živimo, mi smo danas, ja sam danas u Njujorku, sutra sam u Tokiju, prekosutra ne znam ja gde, i to naravno da utiče i na kvalitet, i na snagu, na koncentraciju, na izdržljivost i tako dalje, na sve. Potpuno ste u pravu kada kažete da imamo danas pevača koji zaslužuju pažnju, ali velikih pevača nemamo. Takvih kao što je onda bilo. Od zlatno doba opere, vi ste počeli sa generacijom još pre rata. Ja sam se zadržao na ove posle rata, 50. i 60. godine, ali takvih glasova, nažalost, više nema. Da li je, ne znam šta je u pitanju, da li je u pitanju obrazovanje, da li je u pitanju tehnika, da li je pogreš drugačiji pristup svemu tome i tako dalje, no međutim, nažalost, je tako.
Engleski kritičari su oštri i ne klanjaju se velikim imenima, no kritike vaše glume su bile izvrsne i u Evening Standardu, Independentu, Guardianu, Telegrafu. Da li ste zadovoljni tako laskavim kritikama?
Eto, sad ste me uhvatili, baš u nezgodnom momentu, u trenutku, jer ja nisam čitao kritike i zaista ne znam šta su napisali.
E pa verujte da su bile zaista izvrsne, svi su vas spominjali možda jedna od najvećih zvezda na ovoj predstavi.
Naravno da mi je drago da tako nešto čujem, ali kažem vam, ja sam ipak sam sebi najveći kritičar.
Najveći kritičar, i zato ih ne čujete. Posle davnog debija kao Silvije u Pajacima i Novog Sada, uspesi u Skali, Metropolitenu, Covent Garden u Beču, ako se ne varam, baš omiljene četiri scene, pa onda Salzburgu, Aix-en-Provence, Parizu, Bregencu, Minhenu, Chicagu, Dresdenu, Frankfurtu. Koju scenu još želite da osvojite?
Još jedno pitanje na koje volim da dam odgovor. Nema više, zaista ne postoji više nije ništa. Gotovo je. Mislim gotovo, od znacima navoda. Jer ja sam svoj Grand Slam osvojio. To su ove prve četiri, počevši Milanska skala, Bečka državna, Covent Garden i Metropolitan.
Znači sada Del Capo al Fine.
Sad, tu smo desno, održavanje na vodi, plivanje, da se tako izrazi. Ali kažem vam, zaista nekih izazova više nemam, to je to.
Recite mi, da li vaši planovi uključuju proširenje ruskog repertoara, na primjer Mazepu, i u francuskom Eskamilja, ali pre svega Hamleta?
Ne. Ne. Ne zato što ne znam kako da vam kažem, znači ja nemam uvoza za to, nemam jednostavno nemam želju da proširujem repertoar, nemam želju da zalazim u vode u kojima nikada nisam bio. Doduše desit će mi se Salome sada u Metropolitenu krajem ove godine, ali to je samo zato što su ljudi, čelni ljudi u Metropolitenu promenili program, pa je umjesto 13 rivoleta koliko je bilo na rasporedu, to su nekako skratili, prepolovili, pa će do 6 Salome, 6 rivoleta. E znači to je jedini neki moj izlet koji ja mogu da napravim u te vode.
Iz vašeg standardnog repertoara?
Iz mog standardnog repertoara, a imam malo, kažem vam, Pučinija, koja isto upošao na pena, na primjer, Tosku i Tritiko, ali uglavnom se držim Verdija, italijanskog repertoara, znači ne govorim ja ni o Donizetiju, ni o Rossiniju, ni o Belliniju i tako dalje, isključivo Verdija.
Kako se starate o vokalnim žicama da biste, kao na primjer vaš kolega Leon Uči, mogli da pevate na svjetskim scenama i kroz 20 godina? Čuo sam da savjetuje da se što manje priča, pa se već osjećam krivim što razgovaram u oči predstave.
Dobro, ne, znate, postoje neka pravila koji se ja držim i koga bi trebalo svi pevači da se drže, naravno. To kad kažem ne treba puno pričati, to se uglavnom odnosi na vreme posle predstave. Posle predstave, kada je sve toliko zagrejano, kada je adrenalin svuda po telu, jednostavno na sve strane, ono što je najbolje da se uradi da se ode kući i da se jednostavno...
Da se čeka dok se izađe iz uloge.
Dok se izađe ili iz uloge, dok te adrenalin napusti, dok se vratiš u normalno stanje. To, mislim, nekih predrasuda nema, tipa, znamo iz naroda, jaje, šal i tako dalje. To su gluposti, nazovimo ih, ne, mislim, nisu gluposti, nego eto, prazne priče. Nema toga ništa, jednostavno treba samo voditi jedan zdravi normalan život.
Kada čujem vaš savršeni legato, na primjer u Di Provenca, zaželim, kao sigurno mnogi drugi, da vas čujem i vidim u ulogama Belcanta. Ako se ne varam, pevate samo Enrika u Lučiji, Ernesta, Ricarda u Politancima, Belcore u Ljubavnu napitku i Nottingama sa tog repertoara, i to, ako se ne varam, samo dok ste pevali na početku međunarodne karijere u Frankfurtu. Ne skreću vam pažnju Bellini, Donizetti i Rossini, ili smatrate da se vaš talenat sa fenomenalnom tehnikom disanja najbolje pokazuje kod Verdija?
Mislim da se najbolje pokazuje kod Verdija. Ne kažem ja da se kod Bellinija, Rossinija, Donizettija, da se ne traži tamo legatura, duboki dah, dugački dah i tako dalje i tako dalje. Ali Verdi je specifičan, baš što se toga tiče, verdijanski glasovi, što kažu. Jeli? To nije jedan određeni tip glasa, kao što su Wagnerijanci, recimo, ili oni što kuhuje pravi Pučinije, ili tako dalje. Znači, ne radi se ni o boji glasa, ni o veličini glasa, ni o jačini i tako dalje, nego o načinu pevanja, koje je Verdi tačno istakao u svim svojim notnim zapisima i jednostavno treba samo se poštovati ono što je on napisao, ništa drugo. Tako da taj legato i dugački dahovi i ta kultura pevanja, nazovimo je, ja mislim da je najizraženija nekako kod Verdi.
Čuo sam da je vaša ljubav prema vokalnoj umjetnosti krenula od pravoslavne liturgije, pa čak i narodnih pesama koje ste nekada pevali a kapela sa ocem i majkom, oboje dobri amateri. Dolazi li u obzir, kako je to činio Boris Kristov, da se pojavite na koncertu i sa takvim repertoarom?
Nažalost ne, zato što iz jednog sasvim banalnog razloga, a to je da posle 20-25 godina koliko sam u sceni i bavim svojim poslom, kako god da zapevam i šta god da zapevam, zvuči operski. Tako da je potpuno bez veze da igrali se konji vrani pevam na operski način. Tako, onda nema smisla zaista da pevam nešto drugo.
Konačno, za naše slušalce i čitalce, pripremate li neke koncerte ulogu u Srbiji? Nedavno ste pevali, ako se ne varam, u Ljubljani i u Zagrebu. Vi ste nekako Novak Đoković klasične muzike koji proslavlja Srbiju širom sveta.
Eto, ne znajući da ćete ga spomenuti, ja sam ga spomenuo malo pre. Dobro, znate šta, meni je uvijek veliko zadovoljstvo da pevam u našim krajima, kažemo u našim krajima, spomenuli ste Sloveniju, spomenuli ste Hrvatsku, ali pevao sam ja u Srbiji mnogo puta, držao, imao koncert na Kolarcu, u Sava centru, pevao predstave u Beogradskom narodnom pozorištu i tako dalje. No, međutim, moj raspored je toliko pun.
Godinama unaprijed,
što, na primjer, nije slučaj u srpskom načinu rada, tako da nikako ne možemo da pronađemo neki termin, interesovanje postoji, naravno, ali, nažalost, neke druge tehničke stvari nam onemogućuju sve to.
Pietà, rispetto, amore, conforto ai di carenti, ma non spargeranno fiore. La tua canuta età non spargerà.
Slušali smo Željka Lučića, slušali smo ga u operi Magbet Giuseppa Verdija. Poštovani slušalci, mi se uz ovu prelepu ariju i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladin.